Krásná pieseň a myslím si, že sa hodí k tomu textu, ktorý som dostal, aby som sa s ním popral doslova, pretože, jak by som pred zhromaždením povedal, to je text, ktorý mne by vystačil na takých 4-5 kázní a zhustiť to do jednej som mal problém. Je zapísaný v 8. kapitole Marka, od 27. verša až do 9. kapitoly 1. verša. Je to vlastne celá taká perikopa, respektive by som povedal až 3 perikopy. Takže Marek 8 od 27. verša. Ježíš vyšiel spolu s učeníkmi do dedin Cezareji Filipovej. Spýtal sa svojich učeníkov, za koho ma ľudia pokladajú. Odpovedali mu, za Jana Krstiteľa, iný za Eliáša a iný zase za niektorého z prorokov. Potom sa ich opýtal, a vy za koho ma pokládáte? Odpovedal mu Peter, ty si Kristus. Vtedy im prísne prikázal, aby o ňom nevravili nikomu. Potom ich začal poučovať, že syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnúť by staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a po troch dňoch stať z mŕtvych. A povedal to celkom otvorene. Vtedy pojal ho Peter stranu a začal ho odhovárať. Ale on sa obrátil a vidieť svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu, choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Potom privolávajú zástup aj svojich učeníkov, povedal im, kto chce za mnou prísť, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sa seba samého, vezme svoj kríž a následuj ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachrání si ho. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet a stratil by život? A akú náhradu dá človek za svoj život? Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči? Za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca a so svätými anielmi. Potom im povedal, veru hovorím vám, sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia v moci prichádzať kráľovstvo Božie. Je to závažný text. Ku tomu sa ešte dostaneme a budeme to tak nejak rozoberať. Ale první dovolte otázku, ktorá smeruje nie len ku vám, jednotlivcom, ale ktorá smeruje vlastne do celej súčasnej kresťanskej církvy. Kým je pre nás Ježíš? To je tá základná kľúčová otázka, bez ktorej sa nepohneme ďalej jednoducho uprostred tohto sveta. Jenže tá otázka nemôže zostať sama o sebe. Následne musí totiž pokračovať čosi ďalej. Odpoveď na tú otázku determinuje, aké dôsledky to naše vyznanie prináša pre svet. Aké dôsledky tam sa prejavujú. To vyznanie, aké dôsledky má v našom živote vyznávajúceho a v živote tých, ktorí sú okolo neho. To nemôže byť otázka, ktorá proste stojí v priestore, nejak zaznie a nič. A o tom je vlastne celý tento príbeh. Viete, aj to pozadie je zaujímavé. Vlastne v kontextu Ježíš je s učeníkmi na ceste do Jeruzalema. Ale čo si ho nutká ku tomu, neviem, že to je slovenské slovo, aby nešiel priamo, aby odbočil z tej priamej cesty do Jeruzalema a zamieril do oblasti severnej Palestíny, tej oblasti tých, tej Cezareje Filipovi. Je to v tom texte zdôraznené a trúfam si tvrdiť, že zámerne. To mesto ako také, nebudem vykladať históriu, na to nie je čas, ale bolo vlastne vystavané, vybudované a pomenované ku cti a sláve cisára Tiberia. A na tomto mieste s takýmto zameraním zaznie vyznanie Petrovo. To nie je náhodou. Ale vyznanie, povedané ústami, ktoré zaznie ako hlas, ako veta vyslovená, to ešte nemusí byť odrazom nejakej zásadnej, hlbokej viery, premeny. Nechcem povedať znovu zrodenia, pretože sme niekde ešte na začiatku. Vieme dobre, že Židia očakávali zázračné oslobodenie Palestíny nebo Židov vôbec z područia tej rímskej nadvlády. Preto ta Cezareja Filipova, symbol rímskej moci, ktorá ovládala celú tú obrovskú oblasť rímskeho impéria, vrátane Palestíny. A tí Židia vtedy tak zúfalo čakali na to oslobodenie, na ten Boží zásah, tak boli na to sústredení, upriamení, žili tým doslova zo dňa na deň. Že niekedy sa v tom svojom dúfaní, nadšení, ilúzii až odklonili od Božieho slova. Dokonce sa dostávali do konfliktu so zákonom. Veď, keď sa nad tým zamyslíte z pohľadu starého zákona, nezdá sa vám problematické označiť Ježíša za jedného z prorokov? Za koho ma považujú ľudia? Za jedného z prorokov. To je totiž v zásadnom rozpore s Deuteronomiou 18, kde Boh povedá, a nebude ďalších prorokov. Alebo úplne až v záveru Deuteronomia, posledná kapitola, keď zomiera Mojžíš, neurobím, nepovolám proroka takého, ako si ty. Vlastne, ako si bol ty. A to Deuteronomium 18, to je pre Židov jeden zo zásadných textov. Od toho sa vlastne odvíja celá tá problematika prijatia Ježíša Nazareckého ako Mesiáša. Tam je to ten problém. Tam sa naráža. Už nikdy nepovstane z Izraele prorok Mojžišovského typu. Mojžišovského typu znamená nielen prorok v tom zmysle proroku biblických, to je o inom. Ale ten, ktorý vyviedol Izrael zo zajatia, ktorý bol za exodom a všetkým, co potom nasledoval až do tej zasľúbenej zeme. jediný, trošku som pozeral do rabínskej literatúry, čo mám ve zvyku vždycky, a jediné, co som zistil, že rabíni trošku výjimku činili u Jeremiáša. Toho trošičku tak jako tolerovali v tom mojžišovskom štýle prorockom. Takže z pohledu židovského, z pohledu zákona, je Ježíšova prorocká funkcia jednoducho nepriateľná, nemožná. A preto zákonníci robili Ježíšovi také problémy a hádali sa s ním a odsudzovali ho a niečo všetko. Veď vlastne v svojej podstate stal proti zákonu. A to sa musí nejak poriešiť predsa. A preto potom následne ten obraz premenenia bol z tohto dôvodu, s týmto pozadím, pre učeníkov tak absurdný, tak šokujúci, že absolútne nevedeli, čo si o tom majú mysliť. Keď práve s takými tam Ježíš bol. Takže toto bolo pozadie toho príbehu. Teraz sa pozrieme priamo na nej. Viete, že tá perikopa vlastne sa nachádza u všetkých synoptických, vo všetkých synoptických evangeliách, ale u Marka je to trochu inak. Na prvom mieste je to v tom, že v celom Markovom evanjeliu, uvedomme si, že najstaršie, sa tá myšlienka mesiášstva nesie na také rovine tajomstva. Už na začiatku evangelia je vlastne, nehovorte, že držte to v tajnosti. A je zaujímavé, že to platí jak pre ľudí, ten zákaz, tak aj pre tých démonov. Nad tým sa veľa rozmýšľa, prečo je to tak. Ja by som to zjednodušil. Poznanie v tomto zmysle, mesiášské poznanie, je vec čisto osobná. A je to proces. Nie je to niečo, čo z minuty na minutu môžeme proste povedať a stáť si za tým. Nie je to čosi, a tady trošku sa dotýkam takých všelijakých evangelizačných akcí. Nie je to nejaké také povedanie myšlienky, vyjadrenie myšlienky na základe nejakých emocionálnych viemov. Je to vec, ktorá chce celého človeka, aby celý človek bol jaksi u toho a v tom a pri tom. Nenáhodou je tento príbeh v polovici Markovho evanjelia. Je to totiž skutočne bod zlomu, čo si sa dialo do tejto chvíle a čo si iné vlastne, nebo v inakom garde, sa deje od tejto chvíle. V Vieme, že Ježíš tej prvej poloviny urobil už veľa. Veľa zázrakov. Veľa kázní. Rôzne veci, ktoré sa dostali medzi ľudí a ľudia uvažovali, špekulovali, možno ohovárali. Čo to je zač? A jak už som na začiatku povedal, ich uvažovanie šlo až tak ďaleko, že bolo na hranici zákona. No, nečudujme sa. Veď to boli veci, s ktorými sa ľudia stretli v Ježišovi nebo s Ježišom, ktoré boli nepochopiteľné. A ak človek sa pokúša vysvetliť, poriešiť takéto situácie, takéto skutky, no tak samozrejme vychádza vždycky zo svojich skúseností. Rozmýšľa o tom na základe toho, čo už sa stalo, čo pozná. A preto tady máme za Eliáša, za prorokov, za Jána Krstia. Tí všetkých poznali. A snažili sa Ježíša začleniť medzi nich. Do takej tej škatulky. Čo ovšem je problém. Ale majme pre nich ospravedlenie. Veď čo ich malo napadnúť v súvislosti s Ježíšom? Len alternatíva s nejakou biblickou postavou, ktorú poznali. Pretože pre spasiteľa, v tom zmysle Kristus, jednoducho neexistoval precedens. To je niečo také nové, že si s tým človek nevie rady. A to platí doteraz. Len ten Peter z toho davu nejak tak vyčnieva. Peter je strašne zvláštna postava. Jako keby ten Peter videl za obzor všedných dní. Ja nechcem tady povedať nejaké charizma alebo zmocnenie nebo niečo také. Sa dá ťažko vysvetliť. Ale tak ho chápeme v tom evangeliu. Je zbytočne špekulovať, co to bolo za človeka. V tomto teologickom nebo duchovnom slova zmysle. Jednoducho to je Peter. A tak ho musíme brať. Fakt ovšem je, že teraz, v tejto chvíli, na základe tohto vyznania, z neho nemôžeme robiť nejakú, kto vie, jakú charizmatickú a mimoriadnú osobnosť, ktorá by sa vymykala tomu spoločenstvu ostatných apoštolov 12. Áno, môžeme si toto dovoliť? Poďte Petrovi. Trošku ho posunúť nebo vysunúť, ale až za dlhý čas, vlastne až na základe jeho kázne, ktorú máme zachytenú v skutkoch, tam už je to skutočne onen Peter, ktorý má moc kľúčov, ktorý je skála. Dajte si to do súvislosti. Prečítajte si to jedno za druhým. Toto a potom Petrovu kázeň. Ale medzi touto chvíľou u Cezareje Filipovi a kázání v skutkoch je nesmierne dlhá cesta. nie časovo, ale duchovne, teologicky. Viete, Peter musel, keď si to tak prejdeme, jeho životopis, Peter musel veľa prežiť. Koľko chyb musel urobiť. Koľko musel plakať a vyznávať, hanbiť sa, prosiť, aby mohol vysloviť také fantastické, úderné kázanie, ktoré čítame v tých skutkoch. Tu vidíme, že to ešte bolo, síce to pekne znelo, že ty si Kristus, ale ešte to bolo také syrové. A hneď následne, behom pár minút, dá sa povedať, urobí Peter chybu, že? A chybu takého rázu, že Ježíš musí povedať, odiť za mnou, Satan. Tvrdé, nesmierne tvrdé slovo. Viete, a to je dôkaz, že za poznaním Krista nie je nejaké lacné vyznanie, nejaká liturgická formulka, povedzme tak. Fráza. Ale že je to proces. A proces, ktorý je niekedy veľmi bolestný. A ja verím, že mnohí z tým máte skúsenosti a mohli by ste pridať svedectvo. Povedal som, že Marek je najstarší evangelium. Nadvezuje Matúš a Lukáš. Keď nepočítam tie evangelia, ktoré nie sú v Biblii, ktoré sú nesmierne zaujímavé. Ja ich mám nesmierne rád. Rád ich čítam, Tomášovo. Viete, keď si to Matúš a Lukáš uvedomili, čo stojí za tým pravým vyznaním, keď videli tú perspektívu Marka, ja si myslím, že sa toho až zlakli. A na základe toho formulovali potom svoje evangelium, svoje obrazy. Viete, to choď mi z cesty, to je také kruté Ježišovo slovo, že si to ani nevieme predstaviť, ani to nevieme domyslieť. Čo sa tomu chudákovi v tej hlave muselo diať? Ale uvedome si, že to slovo môže kľudne byť zacielené aj na nás. Osobne. Pre cirkev. Viete, čo sa deje vo svete s cirkvou v cirkvi? Neviem, či by si cirkev nezaslúžila počuť odstupše. Choď mi z cesty. Ja som presvedčený, že Peter to povedal v dobrom úmysle. Že mal takéto poznanie. Ale ako vidíme, to nie je ospravedlnenie. Aj takýto dobrý úmysel môže byť niekedy prekážkou v ceste spasenia. A verte, že Pán Ježíš to nenechá bez odozvy. Myslím si, že s tým máme tiež nejaké skúsenosti. Pán Ježiš nám to pripomenie. Keď niečo síce s dobrou myšlienkou, ale robíme zlé. Nezabudnime, že kameň, skála, za ktorú byl označený Peter, a čo sa môže vzťahnuť aj na cirkev ako takú, môže slúžiť na jednej strane ako základ stavbe, ktorá je nezničiteľná, ale môže to byť aj bod, na ktorom sa môžeme potknúť. Potknúť sa o kameň, o skalu. To je výnimočné, keď ideme po takej ceste kameni stejne upravenej. A po takej ceste církev ide. Priznajme si, že sa občas potkne. Ja si myslím, že to je aj príčina toho, co sa teraz všeobecne deje v svete. Jenomže nemyslíme si a neuvažujeme takto len o súčasnej dobe. Ono to tak bolo vždycky. Už od doby Ježíša. Človek zlyháva jednoducho. Církev zlyháva. A často bývá na vine taká práve tá povrchnosť vyznania. Tá nedomyslenosť toho, čo som to vlastne povedal. Čo stojí za tým. A sme u jedného z hlavných bodov toho Markovho textu. To, čo čítame, nebo citujeme rádi, čo si pripomíname, opakujeme. To chce i za mnou, zapri sám seba. A nasleduj ma. Jenomže pozor. Vo väčšine textov, ktorým rozumieme, je, kto chce ísť za mnou. Má to tak presne Matúš aj Lukáš. Ale najstaršie texty Marka je skôr lepšie prekladať, kto chce ísť se mnou. Nie za mnou, ale so mnou. Ja neviem slovensky, či to je tak správne. No je to jedno písmenko, jedno slovíčko, ale je to dôležité. A ja som pozeral do českých prekladov a viete, že akurát profesor Žilka tento rozdiel vystihnul. Starý pán profesor, 100 rokov už nežije snad, ani neviem. Všetky ostatné texty majú za. Malá zmena, ale veľký rozdiel. Vysvetlíme si to. Ísť za niekým znamená, že on je vprede a my sme za ním. My ho nasledujeme. Ale aká je vzdialenosť medzi ním a mnou? On sa vzdialuje, ty ho stále nejak stíhaš. Raz je blízko, niekde sa zdržíš, on ti uteče a zrazu si ďaleko. Niekedy ho dokonca ani nevidíš. Utečie ti za obzor. Len po ňom ostanú šlapaje a ty sa riadiš podľa nich. Snažíš sa ho dohnať, hoci ho nevidíš. Jak nejaký skautík. Viete, a to je náš problém. To je problém nášho nasledovania. Na každý deň je toľko vecí, ktoré nás ovplyvňujú, že nám uteká jednoducho. Stráca sa nám. A my potom v nedeľu horko, ťažko klušeme za ním na tej bohoslužbe a doháňame ho. Ale ísť s Ježíšom, to je niečo iné. A zásadne niečo iné. To totiž znamená, že ideme spolu. Hej, som dokonce povedal, držíme sa za ruku. Sme v jednej línii. To je fantastické. Viete, ale to práve prináša tie problémy. Máme post. A toto je postný text. Ak ide s Ježišom, musíš ísť tak, ako Ježiš, takým spôsobom, ako Ježiš. Keď si ďaleko za ním, no tak môžeš si všeličo urobiť inak. Ale keď ideš s ním, musíš sa správať ako on. Inakže to nejde. A z toho vyplýva to nasledujúce. Keď on je vysmievaný, automaticky aj ty si s ním vysmievaný. Keď on je súdený a bitý, automaticky aj ty. Keď on nesie kríž, musíš ho nesť s ním. Keď on visí na Golgate, na kríži visíš s ním. Ty sa nemôžeš, keď ideš s ním, tak sa nemôžeš pozerať na ten kríž niekde z diaľky, aby sa nedostal do problémov. To je možné, keď ideš za ním. Golgata bola na kopci, že tak aj kilometre možno bolo vidieť. Ale ty si s ním na kríži. To je celý ten problém. Marek je Marek. Marek je stručný text, rýdzí text, kde každé slovo má svoj presný význam a presné umiestnenie a súvislosť. Možno, že je to trošku také pesimistické, ale na čo? Veď keď si s ním na kríži, si s ním aj skriesený. A spolu s ním je ti otvorené aj Božie kráľovstvo. Tak, jak to je v tých skutkoch. Kde už práve Peter to vystihnul. Už mu to bolo jasné. Takže toto, tu je skrytý príbeh Petra. On musel na tej svojej ceste od teraz až po to zoslanie Ducha Svätého, on musel pochopiť práve tento rozdiel. Áno, on ide teraz ešte za Ježišom. Teraz ešte do toho, z tej Cezarej, do Jeruzaléma, ide za Ježišom. Toto vyznanie nič neznamená. Pretože, ak vieme, tak ho zaprel. Trikrát. Takže co to za vyznanie? Jakú má váhu? Ale aby si to uvedomil, dostane už teraz od Ježíša príučku. Odstup. Satan. Nebraň mi. Nekomplikuj mi cestu. Teraz ide za Ježíšom. V tých skutkoch už ide s Ježíšom. Tam už potom káže zástupu skutočný apoštol. V tom pravom slova zmysle. Apoštolátu. A my to máme zachytené aj v texte, že on potom už nekáže len Krista. Tady hovorí, ty jsi Kristus. Ale tam potom už káže Krista, syna Boha živého. A se si pověděte pár slovíček. Ale v těch slovíčkách je vela. Protože hoci tu je len vlastně to, ten titul Kristus, tak potom už je tam poslaně Krista. Už je to skutečný spasitel. A to je skutečně velký rozdíl. A nebuďme překvapeni, když čítáme potom v těch skutkoch, kolko lidí uverilo, jaké nadšení tam bylo. To nebylo len zoslaním Ducha Svatého, ale to bylo kázáním Petra. To byl důsledek jeho věry, jeho vyznania, jeho poznania a trúfam si povedať jeho skutočného obrátenia a znovuzrodenia. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že ty jsi živý, že jsi živý spasiteľ, ktorý je s námi a my túžime potom, aby sme boli s tebou. Aby evangelium pre nás nebolo len nejakým čítaním na nedelu alebo podvečer, ale aby to bola kniha života, z ktorej by sme sa učili, ako žiť a ako žiť pre tých, ktorí sú okolo nás. Jedine tak sa naplní naše poslanie, tak ako tomu bolo u Petra. Jedine tak sa naplní aj poslanie cirkvi uprostred tohto sveta, ktorý je tak zužovaný práve neverou a hriechom a falošnými cestami, falošnými svedectvami a vyznaniami. Prosíme ťa, Pane Ježišu, buď s námi, veď nás na každý deň a otváraj nám hlbiny svojho poslania, pre ktoré ty si zomrel na kríži. Nech s tebou, Pane, sme vzkriesení k službe a k životu večnému. Amen.